Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегіммен кезектегі бағдарламаны бастаймыз. Я, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі сәрсенбілік таңсәрі бағдарламасын келесі кезектегі саны шыққалы тұр. Бір сағат көлемінде болатын мен сіздермен қымбатты арманда Нұрлан Қанат. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырымыз бірінші байлық денсаулық деп аталады. Я, қымбатты арманлар, ең бірінші байлық денсаулық. Денсаулықтан басқа байлық жоқ деуге де болады. Қалғанның бәрі ол қосымша нәрселер, я. Оның бәріне жеткізуге болады, я. Бірақ егер денсаулық болмаса, ол бәрі бос бекер. Сондықтан да қымбатты армандар, денсаулығыңыз туралы ой пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар. Я, жалпы денсаулыққа қалай қарау керек, қалай күту керек, я, қалай ұзақ өмір сүруге өз ынтамызды, жігерімізді, өз үлесімізді қосамыз. Сондықтан қымбатты армандар, әрине біздің өміріміз бәрі бір жаратқанның қолында, бірақ сонымен қатар Құдай жаратқан иеміз бізге ақылданалық берген сол денсаулықты қалай күтіп бағатынымыз туралы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызға байланысты ой қосатын болсаңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 877-724-30. Міне қазір осы телефон нөмір, телефон жұмыс істеп тұр. Егер бірден хабарласам десеңіздер, хабарласуға әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Қат күйінде жазыңыз, WhatsApp арқылы жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Я, қандай байланыс құралын қолданам десеңіз, қолдансаңыз болады. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгін 21 ақпан екен, я, 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 2 минут 38 секундты көрсетіп тұр. Я, енді біз әдеттегідей жақсы әнмен бастаймыз, одан кейін арғай тақырымызды тереңірек үңілетін боламыз тақырымызға. Я, қандай адамның денсаулықты сақтап қалуға жолдары бар, осы туралы айтамыз. Одан кейін біздің бүгінгі пайдалы кеңестеріміз бар, одан кейін жағымды жаңалықтарымыз бен қызықты таңқаларлық оқиғаларымызда дайын тұр. Ауа райы болжамын таныстыра кететін боламыз. Ал енді арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін бағдарламамызға қайта оралатын боламыз.
Жастықтың жүрегіме жақынының сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің, қарай бердім, Арман қып жүргенімде көпте күнде Мен сенің сезбеппін де өскеніңді Қойыпты өзгі сонып алатанда Сыншы көптемімнің Көзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесенге талай келдім Салқын жел жанарың Жанарыңнан тұрса да есім Келеді қарай бергім, қарай бергім Келеді қарай бергім, қарай бергім
Ары қарай жалғастырамыз қымбат радио міне осындай бір әсем, керемет, жақсы әнді Нұрлан Әлімжан бауырымыз орындап берді. Яғни көзіне қарай бергім, көзіңе қарай бергім келеді әнінмен. Ары қарай жалғастыратын болсақ, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар екен. Иә, оларға қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдарман. Енді әдеттегідей бағдарламамыздың басында тақырыбымызды талқыламастан бұрын біз ауа райы болжамымен таныстырып кететін бір әдетіміз бар еді, иә. Содан біз онда жаңылмайық. Бүгін 21 ақпан. Иә, міне қыста аяқталып қалды. Бір 10 шақты күн қалды. Иә, бір аптасы қалған екен. 2018 жыл Алматыда бүгін күндіз плюс 3 градус болады делінген екен. Иә, қазір минус 4 градус көрсетіп тұр. Мүмкін күндіз қар аралас жаңбыр жауады деп күтілуде Алматыда. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 3 градус болады деп күтілуде, ал қазір минус 9 градусты көрсетіп тұр екен, ол жерде қар жауады деп күтілуде. Міне қымбат тыңдармандар, сіздер бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Иә, бүгінгі тақырыбымыз бірінші байлық денсаулық деп жатырмыз. Қымбат тыңдармандар, денсаулығыңызды қалай күтіп жүрсіз, осы туралы ой пікір қалдырыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Иә, 877-724-30 телефон нөмірінде. Енді біз ары қарай жалғастыратын болсақ, адамзат өмірге келген соң өмірін қалай болса солай өткізбеуге тиіс әрине. Яғни адам саналы да жарқын өмір сүруі қажет. Ол үшін ең алдымен ата бабаларымыз айтып кеткендей, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық демекші, ең алдымен саналы да жарқын өмір сүру үшін денсаулық қажет екен. Ал сол денсаулықты сақтау өз қолымызда, яғни өз еншімізде. Қазіргі таңда аурулардың түрі көбейіп барады. Тірі адам түбінде бір ауырмай тұрмайды деп данышпан Баласағұнидің айтқан сөзі рас сияқты. Өйткені әрбір адам басында өзіне белгілі бір аурулары бар, бірақ біз сол аурулардың шарықтауына жол бермей оған төтеп беруіміз қажет екен. Яғни ауруын жасырған өледі деп Науаи деген осы айтқан сөзге қарсы адам өз бойындағы ауру бойынша дәрігерлерден кеңес алып, білгендерден сұрап отыруы қажет. Ең алдымен сәбилердің дұрыс жетіп қалыптасуына қарсы дисплазия деген аурулар бар. Ол аурумен сәби күресе алмайды, ал онымен күресетін ата-анасы. Бұл ауру дәрігерлердің айтуынша, әсіресе соңғы кездері балалар арасында кеңірек тарап бара жатқан дисплазия ауруының пайда болуына бірнеше себептер негіз. Олардың біріншісін экологиялық жағдайлармен байланыстырса, екіншісі себебі ағзадағы йод, темір, сондай кальцийдің тапшылығына тікелей қатысты екен. Бұның ақыры мүгедекке әкеліп соғылуы әбден мүмкін. Сондықтан баланың сауығып кетуіне де өзіміз жәрдемші болуымыз керек. Ауруға қарсы сылап, уқалау, Яғни сәбидің екі аяғы тізесінен кісен секілді темірмен керіп қою керек екен. Ал енді еліміздің экономикалық жағдайдың өзгеріп нарықтық қатынастардың дамуы қоғамның әлеуметтік тұрғыда жіктеле бастауы ол мүмкіншіліктердің бірдей болмауы және осы теңсіздіктің балалардың тұлға ол қалыптасуына да өз ықпалын тигізетіні анық. Ал бұл кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың көбеюіне әкеліп соғады. Есірткі құмарлық жасарып келеді, өкінішке орай. Бұл дабыл соғарлық жағдай. Бүгін республикамыздағы тұрақты есірткі құмарлардың 2-ден 3 бөлігін жасөспірімдер мен 25-30 жасқа дейінгі жастар құрайды екен. Бұл өте қорқынышты жағдай, құрметті балаларда есірткін тұтынатын жағдайларда болады. Мамандардың айтуынша, есірткін татып көрген немесе оқын-оқын тұтынған адамдардың жартысынан астамы 13 және 17 жастағы жас өспірімдер екен. Есірткі құмарлықтардың үдеп бара жатқаны қылмыстық ахуалдың күрт нашарлауына тікелей әсер ететіні анық. Сондықтан жастарды улап, халықтың болашағына қатер төндіріп жатқан бұл дертке аяусыз күрес ең бірінші өзіміз, отбасымыз және мектепте басталу қажет. Еліміздің ертеңгі тізгіні жастар қасында мемлекетіміздің алдына қойып отырған елулікке ену стратегиясы жүзеге асу үшін жас ұрпақтың дені сау болуы қажет, қымбатты тыңдармандар. Сонда ғана өз еліміздің елеулік қатарынан көре аламыз. Ол үшін өз денсаулығымызды өзіміз күтуіміз қажет. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге осындай бір жағынан әрине шындық, бір жағынан қорқынышты жәттерді айтып жатырмыз. Денсаулық болмаса, ол елдің де, халықтың да, отбасының да мазасы да болмайды, жағдайы да болмайды, көңіл күйі де болмайды. Сондықтан да ең бірінші бұл адамның денсаулығына күтім керек екен, құрметті. Осы туралы ой пікір қалдырам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30 нөміріне. Біз күтеміз. Қазір бір әнмен жалға жіберейік, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жігіттер тобы, жан досым.
Сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына жан досым үстем болсын мерейі әр қашан жеңісіңді көрейін сырымызда бітпесі жырымызда бітпесі қос бұтағы секілденіп ағашты қатар жүріп сырымызды санаштық жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық адасақ та бірге жүріп адастық жан Yeah. салды, бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсады. Жан досым, үстем болсын мерейім, әр қашан жемісіңді көрейім. Сырымызда бітпесі,
денсаулық механизмі бар екені белгілі әрине, ал денсаулық осы 6 аспектіден тұрады екен. Бірінші физикалық денсаулығымыз, иә, одан кейін психикалық және интеллектуалдық денсаулық, одан кейін жеке рухани денсаулық, эмоционалды денсаулық және әлеуметтік денсаулық деп бөлінеді екен. Яғни физикалық денсаулық келесі түсініктерден тұрады. Біздің денеміз қалай құрылған және қалай жұмыс жасайды, ешқандай дене аурулар жоқ, ол жаттыққан немесе шыныққан. Психикалық және интеллектуалдық денсаулық, бұл психикалық аурудың және кем ақылдылықтың болмауымен түсіндіріледі. Психикалық денсаулық адам жаңа білімді қабылдау және оны қолдау қабілетімен негізгі психикалық процестердің күші және қозғалыстығы менен сипатталады. Жеке денсаулығымыз, бұл адам өзіне өзі адам ретінде сезіну, талпынысы, өзін көрсетуі, жетістігі, негізгі құндылықтары. Біреулер жұмысынан, біреулер өнерден, үшіншілер отбасынан, төртіншілер жеке басынан жетістік іздейді. Өзін-өзі таныту не құрылым қоғамға қарсы келмесе, сол құрылым ол адамның өзіне пайдалы. Осыдан барып, нақты адамның жеке денсаулығы сипатталады екен. Одан кейін рухани денсаулық, бұл адам өмірінің орталығы, бұл мораль, тәртіп және басқа біреудің әрекетін қабылдау этикасы, мейірімділік пен қайырымдылық, әсемдікті қабылдау этикасы. Эмоционалды денсаулық, бұл өз сезімдерін түсіну және бақылау, керек кезінде өз сезімін түсінікті түрде шығара білу, эмоцияның тыйым салатын және салмайтын көріністерін білу керек екен. Ал әлеуметтік денсаулық дегеніміз, бұл ең алдымен өзін қоғамның бір бөлшегі ретінде сезіну, қоғамда және қоғам өмірінде өз жетістіктерін сезіну. Мұнда өндірістік қатынас пен профессионалды сапаның орны айқын, маңызды және материалдағы қандай да адам болса да қажеттіліктермен қамтамасыз етілуі, яғни оның жұмыс істеуі, шеберлігі және тәртібі. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай 6 аспектіге бөліп тұр екен денсаулығымыз. Иә, денсаулыққа байланысты осы түсінік, иә, бұны біз жарар.com сайтын алған болатынбыз. Осы айтылған сөздерге ой қосатын болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, хабарласыңыздар, белсенді болыңыздар. Жалпы Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы соңғы 5 жылда 2,5 жылға ұзарып отыр деп мәлімдейді Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі. Иә, республикада өмір сүру ұзақтығы соңғы 5 жылда 2,5 жылға ұзарып отыр. 2005 жылға қарай 70 жасқа жеткізу қарастырылған болатын деген екен. Үкімет басшысының айтпайымдауынша, бүгінгі қарастырылған ана мен бала өлімін төмендетуге арналған мәселелер жаман көрсеткішті паш етіп отырған жоқ. Дегенмен, әрбір өңірге ана мен бала өлімін төмендетуге мүмкіндік беретін іс-шараларды тыңғылықты атқаруға атқаруға тапсырма беру қажет, дейді. Ана мен бала өлімі төтенше жағдай ретінде қарастырылуы тиіс. Денсаулық сақтау министрлігі әрбір оқиғаны зерттеуі керек. Дегенмен, сараптама өте тыңғылықты жүргізілуге қажет, деген екен. Оның сөзіне қарағанда, 1970 жылдан бері республикада ана мен бала өлім жетімі шамамен 4 есеге төмендеп отыр, деген екен. Бұл туралы да жарар.com сайтындан алынған әлеметтер. Яқын баттар өтіндірмандар, біз қазір бір әнмен жалғау жіберейік, содан кейін және қайта қауышамыз. Арғарай біздің қызықты да деректеріміз, мәліметтеріміз әлі алдыда, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Еркін Нұржанып тыңда.
Жүр дегенде жүр, қал дегенде қал, басым ауырса бал менем деп ал. Бес күн жалғанда шаттық пен бақыт, жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар.
Қымбаттырмадар, қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық. Біздің бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтар бар екен, назарларыңызға ұсынамыз. Ақ Олимпиадада қола жүлде иеленген Юлия Галышева елге оралды. Я қоржынымызға жалғыз қола медаль салған Юлия Галышева елге оралды дейді. Могульша қызды бүгін жанкүйерлері, достары, туған-туыстары Алматы әуежайынан күтіп алды деп хабарлайды КТК арнасы. Юлиямен бірге оңтүстік Кореядан тағы бірінші спортшымыз келді. Жарысын мерзімнен бұрын аяқтаған мәнерлеп сырғанау шебері Денис Тен мен шаңғы акробатикасынан ұлттық құрама да бар. Бірақ олар Галышева сияқты көптің алдына шығып сұхбат берген жоқ. Әзірге жалғыз қола медальмен ел құрамасы жалпы есепте 25-ші орында тұр. Кеше шаңғышыларымыз Алексей Полторанин, Денис Володка, Евгений Величко және Виталий Пухкало эстафетикалық сайыста жарыс жолына шыққан болатын. Алайда 10 шақырымдық бәсекеде жерлестеріміз 8-ші орыннан көрінді. Сонда конькимен жүргізуші Екатерина Айдова да 500 метрлік жарыста жолы болмай 21-ші орынды місе тұтты. Ал дәл қазір қазақстандық спортшылар конькимен жүгіруден ел намысын қорғап жатыр. Яғни ерлер арасында 500 метрлік қашықтықтағы сынды Артем Крикунов, Станислав Палкин және Роман Кричке үміт артып отырмыз деген екен. Ал енді елбасы қазақ тілі әліпбиінің кириллицадан латын графикасына көшу туралы Қазақстан Республикалық президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы нөмірі 569 жарлығына өзгеріс енгізді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы нөмірі 569 жарлығына өзгеріс енгізу туралы қаулы етемін. Бірінші, қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы нөмірі 569 жарлығына мынандай өзгеріс енгізілсін. Аталған жарлықпен бекітілген латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі осы жарлыққа қосымша сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. Осы жарлық жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің латын әліпбиіне де көшкен сәтіміз болып тұр осы. Тағы да бір шағымды жаңалығымыз бар екен, бұл туралы да назарларыңызға кетейін. Шымкентте 21 жастағы келіншек үшем дүниеге әкелді. Шымкенттік келіншек мерзімінен бұрын үшем босанды. Екі қыз пен бір ұл 7 ай мерзімінде дүниеге келді дейді. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының сілтеп stan.kz хабарлайды. 16 қаңтар күні екі қыз бен бір ұл мерзімінен 2 ай бұрын туылды. Дүниеге келе салысымен үш сәби де арнайы құрылғының ішіне жатқызылды. 7 айлық нәрестелердің салмағы мен бойы 495 грамм 38 сантиметр. Біреуі 1590 грамм бойы 40 сантиметр. Ал үшіншісі 1640 грамм бойы 41 сантиметр делінген хабарламада. Үшем 40 күн бойы дәрігерлердің бақылауында болады, ал өмірге келген соң үшеуі де жан сақтау бөліміне жатқызылды. 5 күн бойы дәрігерлер үшемнің өмірі үшін күресті. Тағы бір ай сәбилер патология мен мерзімінен бұрын туған балалар сәбилер бөлімінде емделді. Қазіргі таңда балалардың жағдайы бір қалыпты, оларды аппаратқа қосудың қажеттілігі жоқ. Үшемнің анасы 21 жастағы Гүзал Нұрмиминова. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылының тұрғыны. Ол қыздарын Зухра мен Захро, ал олын Хасан деп атады. 20 қаңтар күні анасы мен балалары перзентханадан шығарылды. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай бүгінгі біздің жағымды жаңалықтарымыз осындай болды легі. Енді бір әмен жалғаймыз, одан кейін қайтадан тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы керемет әнге кезек беріп алайық. Әттең тонның келтесі. әттең тоңның келті сай әніменен сіздерге қазір орындап келген Шахризат әншіміз. Иә, Ахмат Ратнамынар ағай, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымыз бірінші байлық денсаулық деп бастап кеттік. Жағадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін 21 ақпан 2018 жыл, сағат Алматы уақыты 9 сағат 33 минутты көрсетіп тұр. Ары қарай жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық. Иә, денсаулық ауадан аумайды, барында кім оны аңдайды деген қазақтың халық мақалы бар екен. Иә, Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың еліміздің халқына жолдауында 2030 жылға дейін экономикалық әлеуметтік биіктіктерге көтерілу үшін рухани байлықтың, денсаулықтың қажеттігі атап көрсетілгені мәлім. Шынында да қазақ тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі деп бекер айтпаса керек. Гүлденген экономиканы дені сау саналы азаматтар жасайды. Сондықтан жолдаудағы салауатты өмір салтын қалыптастыру, оны насихаттау шараларын белсендірек жүргізгеніміз абзал. Әсіресе жас ұрпақтың бойына тазалық пен сергектікті орнықтыру біздің міндетіміз. Иә, жасыратыны жоқ, бүгінде медицина саласы көптеген қиындықтарды басынан өткеруде. Нарық қыспағының экономикалық қолайсыздықтың қол байлау болып отырғанда анық. Міне осындай жағдайда елбасымыздың Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнінде бірінші кезектегі шаралары туралы жарлығы дәрігерлер мен дәрігерлер қауымының зор ықыласын тудырды. Осы күнге дейін шынын айтсақ, адам өлімінің көбеюіне, сәбилердің шетінеуіне, халық денсаулығының төмендеуіне тек медицина қызметкерлерінің ғана жауапты санап келсек, енді міне мұндай келеңсіздіктердің болуына әсер ететін түрлі себеп салдарларға көңіл бөліп, оған тосқауыл қоюдың жолдары белгіленіп отыр. Иә, қымбатты тыңдармандар, жалпы біз осы денсаулыққа байланысты қазір көтеріп жатқан тақырыбымызға байланысты сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, иә, хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы қоңырау шалыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 877-720-430. Қазір бір әнменен жалғайық, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Денсаулықтың қадірін әдетте адам ауырғанда ғана білетіні өкінішті ақ. Денсаулықтың мықты болуы адамның өзіне де байланысты. Дегенмен оған қоршаған ортаның, жұтқан ауаның, ішкен жеген тамақтың, судың құрамының лас болуы да айтарлықтай ықпал етеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне жүгінетін болсақ, адам денсаулығының 40% экологияға, ал 40% өзінің өмір сүру дағдысына байланысты болса, қалған 20% ғана дәрігерлік медициналыққа көмек тәуелді екен. Сондықтан президентіміздің жолдауында көрсетілгенде экономикалық ілгерілеу біздің азаматтарымыздың игілігіне өздігінен кепілдік бере алмайды. Адамдардың өз денсаулығын дұрыс күтпеуінің және қоршаған ортаның ластануы салдарынан науқастар саны жылдан жылға өсіп отырғанда рас. Бекер обалы не керек? Кезінде кеңестік жүйеде медицина саласы әсіресе профилактикалық шаралар тұрғысынан қарағанда дүниежүзінде ең таңдаулардың қатарында болатын. Амалғанша бүгінде өз деңгейімізді төмендетіп алғанымыз ешкімге де жаңалық емес. Денсаулықтың мықты болуы көбіне адамның өзіне байланысты. Қаншама адам зардап шегіп, әр түрлі ауруға шалдығып жүр десеңізші. Ол бишаралар қазіргі кезде жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кеткен емші экстрасенстерге алданып, ауруларын әбден асқындырып алып, емханалар мен дәрігерлердің бірінен екіншісіне жүгіріп, әуре сарсаңға түсуде. Өз денсаулығын өздері бұзып жүрген осындай адамдарды көргенде шарасыз жағдайларына жүрегіңіз сыздап қапаланып қаласыз. Денсаулық зор байлық, дейді дана халқымыз. Тек ойланып қараңыз. Денсаулық адам баласына табиғат сыйлаған ең басты байлық емес пе? Сау кезімізде сол теңдесі жоқ табиғат сыйының бағасы мен қадірін білмейтініміз өкінішті ақ. Мордованың халқының мынандай мақалы бар екен. Денсаулықтың шайқап алсаң кесесін, енді қайтып қолтыра алмайсың есесін деген мақалы бар екен. Сол айтылғандай денсаулықты оп-оңай жоғалтып алуға болады. Оны қайта қалпына келтіріп түзету өте қиын. Себебі адам организмінің қалыптасқан қызметі бұзылған соң тез арада жөнделе салу мүмкін емес. Осын әуелі диагнозын дұрыс қойып, сонан соң сабыр сақтап, тағаттылық танытып, байыппен емделу қажет. Еш уақытта тозған машинаның бөлшектері сияқты адам организмінің бір ғана мүшесі ауруға шалдықпайды. Оның машинадан айырмашылығы барлық мүшелерінің бірі-бірімен тығыз байланыста болып, жоғарғы нерв жүйесі арқылы адам миын тікелей басшылығымен жүйелі жұмыс атқарылатындығында. Міне, қымбатты тыңдармандар. Меніңше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі айтып көтеріп жатқан тақырыбымыз ол еліміздегі, жеріміздегі үлкен мәселелердің бірі. Денсаулық болмаса, ол біздің болашағымыз жоқ деген сөз. Сонда да бала кезден, кішкентай кезімізден балаларымыздың денсаулығына көңіл бөлмейтін болсақ, олар ертең өскенде, жасы келгенде, үлкен жасқа бармай, ауырып қалып, әртүрлі ауруға шалдығу әбден мүмкін. Сондықтан да қазір көтеріп отқан бүгінгі тақырымызға байланысты ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Е, адамның денсаулығы, әр кімнің денсаулығы өз қолында дегенде, денсаулығымызға қарайтын болайық. Қазір ғана айтып кеттік қой, адамның денсаулығы 40% экологияға, 40% осы өзінің өмір сүру дағдысына байланысты, ал 20% ғана медициналық көмекке тәуелді екен. Сондықтан да міне осының бәрін еске алатын болайық, қымбатты тыңдармандар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайық. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Жалғастыратын болсақ, қымбатты тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек келіп кетейік. Бүгін пайдалы кеңестер аймағында да, айдарында да осы денсаулыққа байланысты бірер пайдалы кеңестеріміз бар. Яғни бүгін жаңғақтың адам ағзасына пайдасы туралы, жаңғақтардың, әртүрлі жаңғақтардың пайдасы туралы айта кеткім келеді. Фундук, фундук деген орман жаңғағы, яғни фундук дәнінің құрамында А және Е витаминдері бар. Бұл адамның ми қызметін жоғарылатын қасиетке ие екен. Шикі күйінде тұтынғанда пайдасы көп деп есептеледі екен. Фундук калория жағынан наннан бірнеше есе жоғары, сүттен 8 есе жоғары болса, тойымдылығы жағынан шоколадтан асып түседі дейді. Пайдасы әлсіздік, қант диабеті, гипертония, бүйректе тас болған кезде тамырдың кеңеюі, тамырдың қабынуы, бауырды зиянды қалдықтардан тазартады дейді. Басқа жаңғақтарымыз салыстырғанда фундуктың құрамында фолий қышқылы бар, сондықтан балалы болуды жоспарлап жүрген адамдарға пайдасы көп екен. Кешью. Кешью иммунитетті көтеріп, тіс ауруын басуға көмектеседі екен. Бұл жаңғақ түрі Азия халқының сүйіп жейтін дәндерінің бірі болып есептеледі. Сонымен қатар тағам түрлеріне де пайдаланады екен. Қуырылған күнде де тұтынады. Кешью аталған жаңғақтар ішінде майлысы аз бол есептеледі екен. Оның пайдасы қаназдық, депрессия, зат алмасу, бұзылған жағдайда пайдалану, иммунитетті күшейтеді, жүректің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді дейді. Қанда холестеринді төмендетеді, сонымен қоса тіс ауырған кезде де көмегі бар екен. Одан кейін фисташки, яғни пісте. Фисташкиның пайдасы өте көп дейді. Асқазан ішек жолдарының қызметтерін жақсартып, тыныс жолдарының дұрыс қызмет қаруына көмектеседі дейді делінген екен. Құрамында темір көп, сондықтан қаны аз адамдарға пайдалы. Сонымен қатар мыс, марганец, фосфор, микроэлементтер, магний, калий бар екен. Оның пайдасы қан аздық және бауырымен ауыратын адамдарға тұтынуға болады. Аяғы ауыр әйелдерге токсикоз кезінде ерлердің репродуктивтік қызметін жоғарылату үшін пайдаланады. Көздің көру қабілетін сақтауға көмектеседі екен. Және бадам жаңғағы, миндаль дейілді. Бұл жаңғақ калий, фосфор, темірге бай. Сондықтан жүрек ауруына пайдалы есептеледі екен. Негізінен көбіне тәтті тағам түрлеріне дайындағанда пайдаланады екен. Миндаль қанды қызартатын қасиетке ие, бүйрек тасын шығаруға көмегі бар делінген екен. Алайда мөлшерін қатаң сақтауға жеттейді. Миндаль Испанияда элитикалық жаңғақ түрі деп те есептеледі екен. Одан кейінгі соңғы жаңғақтың бір түрі, бұл бәрімізге белгілі грек жаңғағы. Грек жаңғағы өсетін тал өте ұзақ жасайтынына қарап, кавказдықтар грек жаңғағын қасиетті деп есептейді екен. Онда тіпті 4 ғасырдан бері жасап келе жатқан талдар да бар көрінеді. Грек жаңғағын физикалық тұрғыдан әлсіреген уақытта, қан азайғанда, жүйке жүйесінің ауруларында, жүрек ауруы мен асқазан ауруларына пайдалы деп есептеледі екен. Ер адамдарды белсіздіктен қорғайтын қасиеті де бар. Ауруханадан шыққан кезде әлдендіру үшін де пайдалы екен. Көптеген жағдайда іш қату болуы мүмкін, сондықтан осыны ескеру керек екен. Құрамы жағынан майлығы 80%-дан көптеген майлар, линол, лейн, пальтимитин, тағы басқалар. Міне, қымбатты әрі тыңдармандар, сіздердің денсаулығыңызға кішкене болса да бір пайдалы әсерін тигісін деген ниетпенен пайдалы кеңес айдарын сіздерге ұсынған болатынбыз. Бұл zarar.com сайтынан алынған бірер мәлімет. Міне, қымбатты әрі тыңдармандар, осы біздің бүгінгі пайдалы кеңестер айдары болды. Енді ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына көшетін болсақ, шын мәнінде бүгінгі айтып жатқан денсаулығымызға туралы.
Денсаулықты сақтаудың бірден бір дұрыс жолы зиянды жат қылықтарға, яғни арақ ішу, темекі тарту, осындай нәрселерден үйренбей салауатты өмір сүру, аурудың айықпас сырқатқа айналуына жол бермеу немесе алдын ала сақтандыру шараларын қолдану болып табылады. Медицинаның түпкі мақсаты да осы: ауырып ем іздегенше ауырмайтын жолын іздеген әлде қайда тиімдірек. Ғылыми техникалық даму қоршаған ортаны ғана емес, сонымен қатар бірге адамның өмір сүру жағдайын өзі де өзгертеді. Яғни, олардың жаңа жағдайға бейімделу қажеттілігі де артты. Дегенмен, адам организмінің қоршаған ортаны зиянды әсерлермен күресу шамасы әбден таусылғанда ғана барып, гипертония, яғни қан қысымының артуы, жүрек инфаркты, невроз, вегетодистония, рак, қант диабеті және семіздік сияқты аурулардың пайда болатын зерттеулер көрсетіп отыр. Адамдардың көпшілігі өз организмін кез келген ауруға қарсы күресін табиғи күші бар екен ескере бермейді. Әрбір адам аурудың алдын алып, немесе ауруды асқындырмай тұрып, табиғи күштерді толықтырып, шынықтырып, дер кезінде ауруға қарсы жұмылдыра білгені жөн. Өз организміне бейлік жүргізіп үйрену. Кез келген аурудың алдын алудың бірден бір кілті. Әрине, оған жас кезіне әрекет жасауыңыз қажет. Бұл тәсілді медицина тілінде адамның өзін өзі шынықтыру немесе тәрбиелеу тәсілі деп те атайды. Бұл туралы орыс тілінде соңғы жылдары бірнеше кітаптар басылып шықты. Бірақ өкінішке орай, көп адам күнделікті тіршілікті өз организмінің осы қасиеттерін сақтап дамыту орнына керісінше оған өзі қиянат жасап отырады екен. Тіпті кейбіреулері оны өздері бүлдіріп, организмнің бейімделген жұмысын берекетсіздендіреді. Қымбатты тыңдармандар, ауыз қазір осы аурулар жайында әртүрлі кітаптар бар. Егер денсаулығыңызға күтім қажет болса, сол әртүрлі кеңестерді оқып, үйреніп, біліп, соны өмірде қолданған жөн. Рас, бізде аурулар туралы кітаптар баршылық, бірақ денсаулық және салауатты өмір туралы кітап жоқ. Бар кітаптарымыз бұл денсаулық, дене шынықтыру, диета, аутотренинг, өз-өзі жаттықтыру, йогтер туралы ақыл кеңестер бере алады. Әрине, бұлар аздық етеді. Аурулардың болуына көші табиғаты да қоғамда кінәлі емес, тек адамның өзі ғана кінәлі. Көбінесе ол жалқаулықтан, қомағайлықтан, ал кейде өзінің қисынсыз қылықтарынан адамдар ауырады екен. Медицинаға сене бермеңіздер, ол көптеген аурулар жаман емдейді, бірақ адамды сауықтырып та жібермейді. Әсіресе ол тіпті адамды сау болуға да үйрете алмайды. Оның үстіне дәрігерлердің қармағына түсіп қалудан сақ болыңыз. Кейде олар адамның әлсіздігі мен өз ғылымының қуат күшін көтермелей әсірелеуге бейім келеді. Және адамдарға жоқ ауруды таңып, ғылымның қуат күшін таңып өтуге мүмкіндік жоқ векселдер, міндеттемелер береді екен. Дені сау болу үшін адамның өз басы ұдайы және айтарлықтай күш жұмсау керек. Бұларды ештеңемен алмастыруға болмайды. Бақытына қарай адамның жетілгендігі сонша, ол денсаулығын әрқашан дерлік қалпына келтіре алады. Бірақ қартаю мен аурудың ұлғаюы дәрежесіне қарай қажетті күш жұмсауда арта түседі екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы бізге берілген бір сағат көлемі өз мәресіне жақын қалды. Мен ойлаймын, бүгін сіздерге көптеген қызықты, тартымды мәліметтерді бере білдік, бере алдық деп ойлаймын. Денсаулығымызға қарайық. Бүгін айтып кеткендей, әр адамның денсаулығы өз қолында. Егер денсаулық қажет болса, қымбатты бауырластар, қымбатты Қазақстан азаматтары, басқа да мені тыңдап отқан қажеті болсаңыздар да, денсаулығыңызға ерекше орын беріңіз, көңіл бөліңіз. Сонда біз болашақта жақсы, денсаулығы мықты ұрпақ болып өсетінімізге кәміл сенеміз. Қазір мен бір әнменен бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймын, аяқтаймын. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Я, батырмандар, денсаулықтарыңызға көңіл бөліңіздер. Егер бүгін эфирден тыс сұрақтарыңыз пайда болған болса, тағы да сіз өз ой-пікіріңізді бізге жазып қалдыра аласыздар, немесе қоңырау шала аласыздар. Сол телефон ол тәулік бойы жұмыс істеп тұр, сондықтан да батырай тыңдармандар, хабарласам десеңіздер, әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Ал енді мен сіздермен қоштасам. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Бақ, бақ, қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес, қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен